Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Skupštini Srbije otvorena rasprava o budžetu za narednu godinu. Premijer Cvetković izjavio da će skoro ceo budžetski deficit od 140 milijardi dinara biti uložen u kapitalne investicije. Počela primjena sporazuma o slobodnom kretanju postignutog u dijalogu Beograda i Prištine. Naplata osiguranja na administrativnim prelazima prestaje po potpisivanju tehničkog sporazuma, najavljuje Borislav Stefanović. U akciji hapšenja narkomafije u zemljama regiona privedeno više od 57 osoba. Članovi Nezavisnog policijskog sindikata ispred vlade traže poboljšanje materijalnog položaja svih radnika MUP-a. Ministar Dačić poručio da je u ovom trenutku učinjeno najviše što je bilo moguće. Novak Đoković proglašen sportistom godine u Evropi u izboru 18 evropskih novinskih agencija. Sutra umereno oblačno, minimalna temperatura od minus 8 do minus 2, a maksimalna od 4 do 7 stepeni. Skupština Srbije na novoj sednici otvorila je raspravu o vladinom predlogu budžeta za iduću godinu, kojim je predviđen manjak u državnoj kasi od 140 milijardi dinara. Na početku sednice poslanicima se obratio premijer Mirko Cvetković, koji je naglasio da je budžet razvojni i socijalno odgovoran. Očekuje se da će u danu za glasanje budžet biti usvojen, jer su podršku vladinom predlogu najavili svi članovi vladajuće koalicije. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Predloženim budžetom predviđeni su ukupni prihodi od 750 milijardi dinara, a rashodi oko 890 milijardi. Premijer Mirko Cvetković se posebno osvrnuo na deficit budžeta koji će iznositi oko 140 milijardi dinara.
Deficit će se najvećim delom finansirati zaduženja, ali će praktično celokupan iznos biti uložen u kapitalne investicije. Time se i u ovom budžetu ne predviđa zaduživanje za finansiranje tekućih rashoda, već se njime omogućava preko potrebni fiskalni impuls za povećanje domaće tražnje, a samim tim i privredne aktivnosti u Srbiji. Konačno, kroz ulaganje u kapitalne investicije, obezbeđuje se da deficit u 2012. godini bude uložen u budući razvoj Srbije.
Najveći priliv u budžetu očekuje se od poreza na dodatu vrednost, a zatim od akciza. U strukturi rashoda najviše novca predviđeno je za socijalne potrebe, 41%, za odbranu i bezbednost, 15%, a u istom procentu sredstva su namenjena za obrazovanje i kulturu, dok je 10% budžetskih sredstava namenjeno za ekonomske poslove, zapošljavanje, privredu i agrar. Premijer Cvetković je naglasio da je predloženi budžet socijalno odgovoran.
On obuhvata sva potrebna sredstva za zakonsko povećanje plata i penzija, kao i sva socijalna davanja. Indeksacija će biti izvršena u aprilu i oktobru mesecu i planirano povećanje iznosi 5,5% na godišnjem nivou.
Prema rečima premijera Mirka Cvetkovića, vlada u idućoj godini ne planira da poveća poreze, niti da uvede bilo koje namete koji bi otežali poslovanje preduzeća.
Vlada je obezbedila većinu za izglasavanje budžeta, ali i pored toga poslanici i vlasti i opozicije smatraju da je ovaj budžet privremen i rizičan po stabilnost države. Sandra Cvijanović.
Budžet za 2012. godinu podržat će sve stranke vladajuće koalicije. Savez vojvođanskih Mađara ovoga puta poručuje da je zadovoljen što će Vojvodina dobiti ustavom zagarantovanih 7%. Prema rečima Aleksandre Jerkov, taj uslov je bio važan i za Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koja je podnela i amandmane.
Dali smo amandmane koji se odnose pre svega na veća socijalna davanja, kojim se ukida isplaćivanje penzijskog i invalidskog osiguranja za sveštena lica. To su amandmane kojima se smanjuje sredstva koje su opredeljene za finansiranje agencije, povećanje ulaganja u obrazovanje, dakle ne u plate u obrazovanju, nego na ceo obrazovni sistem i amandmani koji se odnose pre svega na socijalnu zaštitu žena i dece.
URS će glasati za, samo zbog redovne isplate plate i penzija, kaže Mlađan Dinkić i tvrdi da je budžet tehnički.
Nije ni rađen s ambicijom da traje celu godinu, jasno je, nova vlada će morati da skroji potpuno novi budžet i da uradi ozbiljnu reformu javnih finansija. Mislim da se stanje naših javnih finansija približava raspadu. Javni dug će sigurno premašiti utvrđenu granicu od 45% ako ga već i nije premašio, a vlada nije u stanju da sprovede ma kakvu dobru preporuku jer jednostavno nema te sposobnosti.
DSS, koji do sada zbog sednice o Kosovu nije učestvovao u raspravi, odlučio je da se ovoga puta uključi, jer kako je rekao Slobodan Samardžić, reč je o važnom zakonu.
Budžet je jedan instrument koji je u rukama vlade kao sredstvo manipulacije. Precenjena je prihodovna strana budžeta, a podcenjena je rashodovna. Deficit je manji nego što realno jeste.
Bojan Đurić iz opozicione LDP najavljuje da ta stranka neće podržati budžet jer on, kako kaže, vodi državu u još veći dug.
I meni sve ovo što se danas dešava u sali prosto liči na jednu potpuno nenormalnu situaciju u kojoj svi gledamo snimak sportskog događaja, unapred znamo rezultat, završit će se porazom, završit će se time da bez obzira što ovaj budžet neće trajati 12 meseci nego 5 ili 6 meseci, što će naš javni dug ponovo porasti. Što...
Rasprava o budžetu trebalo bi da bude završena 29. decembra. U slučaju da se neka od stranaka vlasti predomisli i ne glasa za budžet, Srbija bi morala da pređe na privremeno finansiranje.
Pre današnje rasprave o budžetu poslanici su usvojili 21 zakon.
Izmenama zakona o jedinstvenom biračkom spisku predviđeno je da se postojeći spiskovi koriste u slučaju da se pre redovnih izbora u maju 2012. raspišu vanredni parlamentarni izbori. Izmenama zakona o Ustavnom sudu omogućeno je da ova sudska instanca radi i odlučuje i u užem sastavu. Usvojena su i tri zakona kojima je odobreno novo zaduživanje Srbije u ukupnom iznosu od 83 miliona evra. Poslanici nisu usvojili predloženi zakon o železnici. Predlogu se usprotivio Savez vojvođanskih Mađara, koji je tražio da Vojvodina dobije određena prava nad železničkom infrastrukturom. To je prvi put da jedan vladin zakonski predlog ne dobije podršku u parlamentu.
Danas je trebalo da bude održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta. Odložena je jer predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva ekonomije nisu savetu dostavili zvanično mišljenje o granskom kolektivnom ugovoru za metalsku industriju, hemiju i preradu nemetala. Predstavnici sindikata kažu da su ministarstva kasnila, a predstavnik vlade tvrdi da ministarstva nisu na vreme obaveštena o zadatku koji u skladu s propisima treba da urade. U Uniji poslodavaca pitaju se čemu u stvari služi savet koji ne radi. Ivan Jovanović.
Predsednik samostalnog sindikata metalaca, Zoran Vujović, kaže da nije glasao za predloženi dnevni red Socijalno-ekonomskog saveta, jer nadležno ministarstvo financija nije na vreme uradilo svoj deo posla vezan za granski kolektivni ugovor za metalsku industriju, hemiju i preradu nemetala.
Pre početka sednice meni rekli da ne mogu da daju mišljenje na granski kolektivni ugovor. Nisu rekli da će mišljenje njihovo biti pozitivno ili negativno. Kolektivni ugovor potpisan pre desetak dana i da su mogli da izanaliziraju i da izađu sa svojim stavom. Naravno da su mogli, to se od njih i očekivalo. Mi smo rekli da ćemo sačekati još tih, ne znam nijakoliko dana njima treba, pa ćemo nastaviti dalje da radimo.
Državni sekretar Ministarstva za rad Snežana Lakićević tvrdi sa druge strane da Vujović nije u pravu, jer nadležna ministarstva nisu blagovremeno obaveštena o papirima koje treba da pripreme za sednicu saveta.
Nisu dostavljena mišljenja Ministarstva financija i ekonomije, obzirom da im je zahtev za mišljenja dostavljen po petak. On je smatrao da se onda nisu stekli uslovi da se raspravlja ni po jednoj tački dnevno reda. Sednica se očekuje nakon što budu dostavljena mišljenja svih nadležnih ministarstava.
Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak smatra da je Zoran Vujović u pravu, ali su prema njegovim rečima uz neažurnost vlade problem i neke druge nelogičnosti koje se nalaze u tekstu spornog granskog kolektivnog ugovora.
Kaže se da će ugovor stupiti na snagu kada vlada da poreske olakšice poslodavcima. Vi tim ugovorom dve strane obavezujete treću stranu. Pravno, nelogično i neodrživo. Što je najgore, predstavnik ministarstva financija ćutao, ništa nije rekao, ispalo da nema stav, tako je to cela stvar pala u vodu.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković pita se čemu u stvari služi socijalno-ekonomski savet koji ne donosi odluke i ne radi.
Razlozi su prilično nebitni, postoji u poslovniku. Ako jedan od 18 članova ne prihvata dnevni red, onda se sednica otkazuje. Problemi se nagomilavaju. Meni prosto sramota od Evrope koji se trude da kod nas provodi socijalni dijalog. On umjesto da radi bolje, on radi sve gore.
Sljedeća sednica neće biti zakazana dok kolegijum saveta na zatvorenim konsultacijama ne proba da pronađe rešenje za pat poziciju u kojoj se savet sada nalazi.
Slušate novosti dana. Sporazum o slobodi kretanja postignut u dijalogu Beograda i Prištine primenjuje se od danas, pa u skladu s tim vlasnici vozila iz centralne Srbije na administrativnim prelazima prema Kosmetu plaćaju osiguranje od 60 evra i ono će važiti 15 dana. Cena je recipročna onoj koja će se naplaćivati vozilima sa kosovskim tablicama na ulazu u centralnu Srbiju. Uredba je izazvala nezadovoljstvo i kod Srba i kod Albanaca uz ocenu da sloboda kretanja iz finansijskih razloga više ne postoji. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović najavljuje da će uskoro biti potpisan tehnički sporazum i da će potom prestati naplata na administrativnim prelazima. Branislav Kostadinović.
Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić izračunao je da će Srbima južno od Ibra biti potrebno oko 1000 evra godišnje za ulazak u centralnu Srbiju i da su posebno pogođeni Srbi u Kosovskom Pomoravlju koji su upućeni na gotovo svakodnevni prelazak administrativne linije. Narodni poslanik iz Preševa, Riza Halimi, kaže da su sada i građani Srbije, Albanci sa juga, sprečeni da odlaze na Kosovo i Metohiju, jer sa prosječnom platom od 200 do 300 evra nisu u stanju da plaćaju 100 evra mesečno. U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Redžepi, izjavio je da je Priština spremna da povuče odluku o osiguranju vozila koja dolaze iz Srbije, ukoliko Beograd prestane da naplaćuje ulazak sa Kosmeta. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, kaže za Radio Beograd da su bili očekivani problemi u primjeni dogovora o slobodi kretanja. On objašnjava da je naplata osiguranja bila neophodna jer osiguravajuće kuće na Kosmetu i u centralnoj Srbiji nisu u istoj poziciji. Stefanović poziva građane na strpljenje i najavljuje skorašnje rešenje problema.
Ono što je sigurno je da će ova situacija biti rešena skorim potpisivanjem tehničkog sporazuma na statusno neutralan način između asocijacija stanje našeg i pokrajine Kosovo i mi očekujemo da se to desi u najkraćem mogućem roku, tako da samim potpisivanjem tog tehničkog sporazuma neće više biti naplaćivanja na samoj administrativnoj liniji.
Reagujući na zaključak lidera četiri opštine sa severa, koji ne prihvataju uredbu o slobodi kretanja i najavljuju referendum na kojem će se građani izjasniti da li prihvataju albanske institucije, Stefanović kaže da je to politički stav Srpskog nacionalnog veća i opozicionih partija. Ustav i zakoni predviđaju da opštine mogu raspisati referendum samo o pitanjima koja se odnose na samodoprinos i izgradnju određenih infrastrukturnih objekata, naglašava Stefanović.
U svakom slučaju nije dobro da u ovoj situaciji naše opštine i naši građani ponovo pokušavaju preko njihovih političkih lideri da neke stvari izvedu iz domena države Srbije i da ponovo pokušaju da idu nekim svojim putem.
Prema rečima šefa pregovaračkog tima Beograda, lideri sa severa ne treba da se skrivaju iza narodne inicijative. Građani sa severa Kosmeta su građani Republike Srbije i za njih važe ista pravila kao i za sve druge koji žive u Srbiji, kaže Borislav Stefanović.
Posrednik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper pozdravio je danas početak primjene dogovora o slobodi kretanja na Kosovu, nazvavši to dobrom vešću. Podsjetivši da je sloboda kretanja jedan od osnovnih principa Evropske unije, Cooper je rekao da koraci u smeru ostvarenja slobode kretanja čine Balkan u celini više evropskom oblašću.
Vesti svet. U Siriji se nastavlja obračun režima Bašara el-Asada sa protivnicima. Vojska je danas ubila najmanje 20 civila u gradu Homsu, gde se očekuje dolazak posmatračkog tima Arapske lige. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Siriji je u antirežimskim protestima od marta ubijeno više od 5000 ljudi. Zorana Bokan.
Papa Benedikt XVI izrazio je duboko žaljenje zbog napada na katoličku crkvu u Nigeri na Božić, kada je poginulo 35, a ranjeno 52 vernika. Papa je istakao da nasilje vodi samo u bol, uništenje i smrt. U redovnom obraćanju drugog dana rimokatoličkog Božića, danas u Vatikanu, papa je poručio da su jedini put do mira, poštovanje, pomirenje i ljubav. Nasljednik prošle sedmice preminulog severnokorejskog lidera Kim Jong-ila, Kim Jong-un, prvi put je zvanično nazvan liderom radničke partije, što pokazuje da preuzima najvažnije političke i vojne funkcije u zemlji. Državni mediji su ga nazvali vrhovnim vođom vojske Severne Koreje koju čini 1.200.000 vojnika. List Rodong Shinmun objavio je da pripadnici vojske život posvećuju tome da zaštite centralni komitet partije kojim rukovodi poštovani drug Kim Jong-un. Radnička partija je jedina stranka u Severnoj Koreji. Petorica Iranaca, koji su osuđeni na smrt zbog trgovine drogom, obešeni su jutros u zatvoru u Šahrudu na severu Irana, javila je agencija IRNA. Time je broj pogubljenih od početka godine u Iranu dostigao 277. Iran je uz Kinu, Saudijsku Arabiju i Sjedinjene Američke Države zemlja sa najviše pogubljenja u svetu. Prema islamskom šerijatskom zakonu, smrću se kažnjavaju ubistvo, silovanje, oružana krađa, trgovina drogom i bračno neverstvo.
Zbog štrajka doktora u indijskoj saveznoj državi Rajasthan preminulo je više od 40 pacijenata.
Štrajkuje više od 10.000 doktora koji su nezadovoljni uslovima rada i napredovanja u državnim bolnicama koje pružaju usluge najsiromašnijim slojevima društva. Vlada Rajasthana naložila je hapšenje 390 doktora i suspenziju još 40, jer nisu ispunili svoju dužnost i pružili pomoć građanima. Da bi ublažile probleme, vlasti su povukle lekare sa železničkih stanica iz vojnih saniteta i angažovale penzionisane lekare kao i medicinare iz privatnog sektora.
U novostima dana podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Skupštini otvorena rasprava o budžetu za narednu godinu. Premijer Cvetković izjavio da će skoro ceo budžetski deficit od 140 milijardi dinara biti uložen u kapitalne investicije. Počela primjena sporazuma o slobodnom kretanju postignutog u dijalogu Beograda i Prištine. Naplata osiguranja na administrativnim prelazima prestaje po potpisivanju tehničkog sporazuma, najavljuje Borislav Stefanović. Članovi nezavisnog policijskog sindikata ispred vlade traže poboljšanje materijalnog položaja svih radnika u MUP-u. Ministar Dačić poručio da je u ovom trenutku učinjeno najviše što je bilo moguće. Novak Đoković proglašen sportistom godine u Evropi u izboru 18 evropskih novinskih agencija. Sutra umereno oblačno, temperatura od 4 do 7 stepeni. U međunarodnoj policijskoj akciji razbijanja lanca narkodilera pod nazivom Trio uhapšeno je 57 osoba u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a zaplenjeno je 350 kg droge Skank. Ova organizovana kriminalna grupa prebacivala je drogu iz Albanije preko Crne Gore na teritoriju Bosne i Hercegovine i distribuirala je u Hrvatsku. Akcija Trio trajala je 6 meseci. Dopisnica Beta Ljiljana Kovačević.
Policija Republike Srpske danas pretresla 9 lokacija na području Banja Luke Doboja, Istočnog Sarajeva i Trebinja, dok je Državna agencija za istrage i zaštitu izvršila pretrese 10 lokacija u Sarajevu, Visokom, Busovači, Fojnici i Vitezu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj međunarodne policijske akcije Trio, kako je ranije saopšteno, je hapšenje članova organizovane kriminalne grupe koja se bavi nelegalnom trgovinom droge na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Albanije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da na području Srbije nije bilo hapšenja i da Srbija u akciji Trio daje operativnu logistiku i podatke. Dačić je dodao da će više informacija o ovoj akciji biti poznato tokom dana.
Suđenje Svetlani Ražnatović i njenom zetu Predragu Ocokoljiću zbog optužbi za nasilničko ponašanje prema direktoru fudbalskog kluba Mladi Proleter Aleksandru Olareviću 2007. godine počelo je iz trećeg pokušaja u Prvom osnovnom sudu. Ražnatovićka je negirala krivicu i rekla da ostaje pri iskazu datom istražnom sudiji. Ona je na suđenje došla iz kućnog zatvora gde služi kaznu od godinu dana zbog protivzakonitog prisvajanja novca od transfera fudbalera Obilića.
Nezavisni sindikat policije zatražio je na protestu koji još traje ispred zgrade vlade Srbije da se svim zaposlenima u MUP-u plata poveća za 10.000 dinara. Resorni ministar Ivica Dačić kaže da je budžet policije za narednu godinu povećan za 10% i da je to trenutni maksimum. Opširnije Vladimir Šobot.
Posle 15 dana zakonske obustave rada, jedan od dva reprezentativna sindikata, nezavisni sindikat policije, organizovao je u 12 časova protest policijskih službenika ispred zgrade vlade Srbije. Oko 1.500 uniformisanih policajaca blokiralo je saobraćaj na raskrsnici Kneza Miloša i Nemanjine ulice. Naš jedini zahtev jeste povećanje plata za 10.000 dinara svim zaposlenima u MUP-u, kaže član predsjedništva nezavisnog sindikata policije Blaža Marković. Prema njegovim rečima, planirano povećanje zarada od 3.500 samo za uniformisana lica nije dovoljno.
Cilj nam je da dobijemo povećanje plate 10.000 dinara za sve zaposlene, ne samo za nas koji nosimo uniformu. Tražimo da se izjednačimo ili bar izjednačimo sa komunalnim policajcima, sa zatvorskim čuvarima.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ponovo je apelovao na nezavisni sindikat policije da okonča štrajk. Poručio je da je u ovom trenutku učinjeno najviše što je bilo moguće za poboljšanje materijalnog statusa i položaja zaposlenih u MUP-u.
Štrajk ima smisla ukoliko postoji mogućnost da se nešto ostvari i ima smisla ukoliko neko nešto neće pa da ga naterate da prihvati. U ovom slučaju mi više nemamo gde. Znači, ovo je najviše što smo mogli da ostvarimo u ovom trenutku i pred nama je zadatak da u narednim godinama sada ono što smo uspeli sistemski da rešimo, pretočimo u jedan viši nivo plate koji će moći da zadovolji potrebe i odgovarati poslu koji radi policija.
Iz Nezavisnog sindikata policije najavljuju da će protest ispred zgrade vlade trajati do 16 časova, a da će štrajk biti nastavljen ukoliko se ne ispuni zahtev za povećanje plata.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin uručio je protiv terorističkoj jedinici u Lipovici poklon kompanije Lukoil od 7.500 litara goriva i novogodišnje paketiće deci pripadnika te jedinice, kao i deci poginulih pripadnika specijalnih jedinica MUP-a. Na svečanosti u bazi protiv terorističke jedinice Konuzin je ocenio da svet u ovoj godini nije postao bezbedniji. Ruski ambasador je istakao da se čak i tokom novogodišnjih praznika suočavamo sa opasnostima, ukazujući na izuzetan značaj postojanja antiterorističkih jedinica.
Države treba da preduzimaju mere kako bi obezbeđivali, osiguravali bezbednost društva. I građani Rusije koji žive ovde, koji rade ovde, veoma su zahvalni ovoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova za njihov rad.
Ja lično učin priznateljan sotrudnikom.
I ja sam lično veoma zahvalan ovoj protivoterorističkoj jedinici, pošto mogu spokojno da radim.
Zato što mogu spokojno работати.
Slušate Novosti dan. Potpredsednik vlade Jovan Krkobabić uručio je predstavnicima 60 gradova i opština u Srbiji ugovore o realizaciji programa pomoći izbjeglicama i raseljenim licima. Ukupna vrednost projekta je 1,8 miliona evra, a najugroženije porodice dobit će finansijsku pomoć ili građevinski materijal. Đurđica Dragaš.
Među 60 predstavnika gradova i opština kojima su uručeni ugovori bio je i gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić. S ponosom kaže da u tom gradu više ne postoje kolektivni centri, a očekuje da će uz pomoć države biti rešeni problemi najugroženijih porodica.
Radi se o 4,5 miliona dinara na pomoći za rešavanje stambenih pitanja nekoliko porodica, pre svega izbeglih i naravno programi za ekonomsko osnaživanje, pre svega interno raseljenih lica.
U prethodne tri godine za stambeno zbrinjavanje izbjeglica iz budžeta je izdvojeno oko 7 miliona evra. Zahvaljujući tom novcu, oko 4000 ljudi dobilo je krov nad glavom, a broj kolektivnih centara je prepolovljen. Iako zadovoljan novim rezultatima, komesar za izbjeglice Vladimir Cucić ističe da je konačni cilj zatvaranje svih kolektivnih centara.
Zatvorili smo u ovoj godini 13 centara, ali još uvijek imamo 41 kolektivni centar. 13 je na teritoriji Kosova i Metohije, ovi ostalih 28 su na području centralne Srbije. Verujte mi, uz onih skoro 2000 ljudi u nepriznatim kolektivnim centrima i skoro 5000 ljudi u nehigijenskim naseljima, to je jedan veliki, ogroman zadatak koji stoji pred svima nama.
Potpredsednik vlade Jovan Krkobabić kaže da će država, bez obzira na krizu i tokom sledeće godine, pomagati izbeglicama i interno raseljenima. I Krkobabić i Cucić očekuju da će na donatorskoj konferenciji koja bi trebalo da se održi u aprilu sledeće godine biti prikupljen novac za rešavanje stambenih problema oko 17.000 najugroženijih izbegličkih porodica u regionu. Podsetimo, to je dogovoreno na ministarskoj konferenciji koja je u novembru održana u Beogradu.
Bliže se novogodišnji praznici i to je vreme kada možemo još jednom da pokažemo svoju humanost. 1. januara u 11. beogradskih opština biće organizovana manifestacija Grad otvorenog srca pod sloganom Tačno u podne. Ideja je da se pored tradicionalne ulice Otvorenog srca i u ostalim gradskim ulicama održi slično druženje koje će imati humanitarni karakter. Jelena Perendija.
Opštine Stari Grad, Surčin, Čukarica, Obrenovac, Zvezdara, Novi Beograd, Mladenovac, Palilula, Savski Venac, Barajevo i Rakovica 1. januara organizovaće ulicu Otvorenog srca. Opština Čukarica 30. decembra slavi 100. rođendan, pa će proslava u Požeškoj ulici biti bogatija i svečanija, kaže predsednik opštine Milan Tlačinac.
imamo dve velike bine, eminentne izvođače, najveća zvezda sigurno Bisera Veletalić, zatim tu je Vasil Hadžimanov. Biće jako mnogo različitih izvođača, jako mnogo animatora, klovnova, žonglera, koji će krstariti ulicom, prodavat ćemo i kuvano vino i kuvanu rakiju.
Po prvi put ulicu Otvorenog srca imaće i Barajevo. Predsednica opštine Branka Savić objašnjava da će ponuditi nešto posebno.
Barajevo će imati vožnju fijakerom, što ostale opštine verovatno ne mogu da organizuju. To će biti onako izuzetna prilika za decu. Onda imamo, organizovat ćemo ovu humanitarnu prodaju crvenih nosića i vidjet ćemo, razmišljali smo o maskama za decu, prosto da, ono nešto što mogu na licu mesta da stave na sebe i da to bude što šarenije i veselije.
Pored mađioničara, akrobata, vajarskih i slikarskih radionica, funkcioneri Zvezdarske opštine spremaju poseban program, kaže predsednik opštine Milan Popović.
Pohađaju obuku za znakovni jezik i onda će na toj manifestaciji da to demonstriraju, odnosno da demonstriramo, jer smo svi na obuci, uključujući i moju malenkost, i onda ćemo tamo tokom pevanja horske neke pesme, tokom refrena ćemo mi rukama da onima koji slabo čuju da to prikažemo.
Prema procenama gradskih zvaničnika, grad Otvorenog srca posetiće 200.000 ljudi. Prihod od prodaje crvenih noseva biće namenjen najugroženim grupama u lokalnoj zajednici.
Srbija je stala u red evropskih zemalja koje imaju novi, moderan zakon o kinematografiji. O tome Vladimir Đudović.
Posle više godina priprema, javnih rasprava, usaglašavanja, apela, posle dugog putovanja od Ministarstva kulture preko vlade do parlamenta, narodni poslanici su usvojili danas zakon o kinematografiji i uputili ga na potpisivanje predsedniku Republike. Novi zakon će podsticati domaće filmsko stvaralaštvo, modernizaciju produkcije, distribucije, nove tehnologije, ali i veće prisustvo stranaca zainteresovanih da snimaju u zemlji Srbiji. Slušamo nedavnu izjavu proslavljenog autora Emira Kusturice o značaju novog zakona.
Kad se ozakoni ono što u praksi postoji, onda će nam biti lakše da pravimo filmove i projektujemo budućnost. Na dva fronta, jedan je koprodukcije koje stižu, one bi morale da ostavljaju, kao i mnogi drugi aspekti socijalnog djelovanja, mogli bi povratno da djeluju na tu kinematografiju, a s druge strane sam budžet bi trebalo da bude izdašniji prema nečem što traje već 100 godina, što je utvrdilo svoju vrijednost po svakoj osnovi.
Sporni delovi zakona, oni koji govore o obezbeđivanju budžeta za razvoj kinematografije i povratka dela novca stranaca koji su snimali u Srbiji i pored javnih polemika, ostali su isti kao u nacrtu. Budžet Republike, Radio Televizija Srbije, elektronski mediji glavni su ulagači u domaći film. O još nekim aspektima novog zakona govori i reditelj Goran Marković.
Zakon predviđa regulaciju niza stvari, uključujući i kinofikaciju, uključujući finansiranje bioskopa koji prikazuju domaće i evropske filmove. Milion drugih stvari koje su vrlo bitne za prelazak kinematografije iz jednog, rekao bih, primitivnog proizvodnog stanja u jedan viši, normalni, civilizacijski nivo.
Sve stručne poslove u oblasti kinematografije u buduće će obavljati Filmski centar Srbije, kaže slovo novog zakona o filmu, a taj centar će od sada imati obavezu i da dva puta godišnje raspiše i sprovede javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje domaće filmske produkcije.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka iznao je podatke najnovijeg trogodišnjeg istraživanja o kulturnim resursima Srbije. Šta kažu podaci, Danja Živković?
U 144 grada, odnosno opština Srbije, bez Beograda i Kosova, postoji 440 ustanova kulture, čiji su osnivači lokalne samouprave. Najbrojnije među njima su ustanove polivalentnog tipa, koje nisu usmerene samo na jednu delatnost, već pokrivaju različite oblasti kulturne produkcije. Broj zaposlenih u kulturnim ustanovama premašuje 6.000, a lokalne samouprave kao osnivači često u potpunosti finansiraju ustanove kulture na svojoj teritoriji, kaže Bojana Subašić, istraživač zavoda.
Interesantno jeste da se ceo taj sektor finansira sa 6% od ukupne sume budžeta tih 144 opštine. U tih 6% znači nalaze se i plate zaposlenih i održavanje ustanova kulture i programi. Ono što je negde da kažemo loše jeste da se za programe izdve svega oko petine tog budžeta, da više od polovine odlazi na plate, a da četvrtina odlazi na održavanje ustanova kulture, jer to je da kažemo za ostatak iz socijalizma.
Očekivano, Novi Sad i Niš izdvajaju najviše sredstava za kulturu, a ubedljivo najmanje za kulturu izdvajaju Crna Trava i Nova Crnja. Donosioci odluka u gradovima i opštinama kao najveće probleme vide nedostatak sredstava za investiciona ulaganja, nedostatak sredstava za programe i nedovoljnu stručnost i brojnost kadrova.
Slušate Novosti dana.
Povodom smrti dojena sportskog novinarstva Marka Markovića, predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je porodici telegram saučešća. Primite izraze najdubljeg saučešća povodom smrti našeg Marka Markovića, uz koga smo doživljavali velike sportske radosti i bili veoma ponosni. Saosećam u vašem bolu, kaže se u telegramu predsjednika Srbije. Podsjetimo, komemoracija Marku Markoviću biće održana sutra u 12 časova u Radio Beogradu, a kremacija istog dana u 14 časova na Novom groblju u Beogradu.
Novak Đoković proglašen je sportistom godine u Evropi u izboru 18 evropskih novinskih agencija. Prvi teniser sveta pobedio je sa 163 poena ispred šampiona sveta u Formuli 1 Nemca Sebastijana Fetela i još jednog Nemca košarkaša Dirka Novickog. A Fudbalski savez Srbije i RTS potpisali su ugovor o nastavku saradnje, što znači da će kvalifikacione utakmice za svetsko prvenstvo u fudbalu 2014. u Brazilu biti emitovane na programu naše televizije. O tome između ostalog u sportskom žurnalu odmah posle Novosti dana.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 5 stepeni, Novom Sadu 4, Nišu i Kragujevcu i Somboru 3, kako nas vreme očekuje sutra.
U Srbiji ujutro po kotlinama i dolinama maglovito, tokom dana malo i umereno oblačno, minimalna temperatura od minus 8 do minus 2, maksimalna od 4 do 7 stepeni. U Beogradu 4 stepena.
Slušali ste Novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.